Vācijas kanclere Angela Merkele pagājušajā nedēļā paziņoja, ka atbalsta diskusiju par to, vai Eiropas Savienības valstīm būtu jācenšas atgūt ietekmi nokopienas institūcijām. Intervijā Vācijas medijam Merkele norādīja, ka ne viss ir jādara Briselē, un pēc septembrī gaidāmajām federālā parlamenta jeb Bundestaga vēlēšanām, ja viņa iegūs kanclera samatu uz trešo pilnvaru termiņu, par to tiks runāts. Līdz ar to Merkele ir kļuvusi par vēl vienu Eiropas līderi, kas izvirzījusi šādu iespēju. Pēc Lielbritānijas Deivida Kamerona uzrunas janvārī, ka ir jāpārvērtē Briseles un Nacionālo valstu ietekmes attiecība, ar līdzīgiem paziņojumiem nācis klajā arī Francijas prezidents François Hollande un Nīderlandes premjera Marka Rutes valdība. Tāpat izteicās, ka ēra, kad notiek centieni izveidot ar vien ciešāku savienību, ir beigusies. Ekonomiskās krīzes kontekstā arī Berlīnai ir bijušas domstarpības ar Briseli, kaut gan runājot par taupības pasākumiem, abas ir uz viena viļņa. Kā norāda Latvijas ārpolitikas institūta analītiķis Kārlis Bukovskis, gaidāmās diskusijas Vācijā visvairāk saistāmas ar Eiropas Savienības budžetu un starptautisko aizdevumu programām.
Vācijas gadījumā tas, kas ir visacīm redzamākais, pilnīgi noteikti ir šī situācija, ka viņi ir lielākie neto maksātāji budžetā. Un šī te ik pa brīdim doma, kas ir ne tikai daudz gadu budžeta perspektīvas kontekstā, bet arī tajā pašā dažādāko glābšanas programmu un schēmu kontekstā, vienmēr parādās jautājums, vai tas ir vispareizākais, ka jāmaksā ir Vācijai, bet beigās diezgan liela ietekme tomēr ir tā paša Eiropas komisijai.
Bukovskis arī norāda, ka jau Lisabonas līguma ratifikācijas procesa laikā bija runas par to, ka tas ir sasniedzis Vācijas konstitucionālos limitus. Diskusijā iesaistoties arī Merkelei, Eirozonas un Eiropas Savienības ietekmīgākās valsts līderei, gaidāms, ka tas iedrošinās arī citas valstis pacelt balsis par pilnvaru atgūšanu. Turpina Bukovskis.
Katrā valstī tomēr, un mēs zinām, ka krīzes apstākļi izraisa daudz dažādākās ne tikai pārdomas, bet arī varbūt tās nestandarta risinājuma meklējums, un tāpēc šī gadījumā tā situācija, ka ir nepieciešams tomēr varbūt tās ar iedzīvotājiem runāt, un šis te jautājums par to, ka varbūt šis ir mirklis, kad mums padomāt par to, vai viss katalogs ar deleģētajām funkcijām Eiropas Savienībai ir pareizs vai nepareizs vai funkcionē līdz galam un precīzi, vai šī gadījumā nav tā, ka ir atsevišķi nefunkcionējoši politikas vai institūcijas.
Tajā pašā laikā jau uzsver, ka septembra otrajā pusē būs Bundestaga vēlēšanas. Priekšvēlēšana kampaņa ir sākusies. Vācijā Merkele ir populāra politiķe, bet krīze un Berlīnas loma kā lielākajam aizdevējam ir radījusi pārdomas iedzīvotājos. Bukovskis norāda, ka ar šādiem paziņojumiem Merkele arī vēlas mazināt Euroskeptiķu partiju iespējas iegūt nozīmīgu atbalstu. Gan raugoties uz Bundestagu, gan nākamgad Eiropas parlamenta vēlēšanām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.